e blerë prona duke e konsideruar këtë gjë si investim të sigurt. Roman Abramovich, një prej 10 oligarkëve rusë të sankcionuar nga Perëndimi, ka vizituar Turqinë dhe dy superjahtet e tij në vlerë të rreth 1.2 miliard dollarëve janë ankoruar në ambiente turke javën e kaluar. Oligarkët mund të investojnë edhe më shumë, kanë thënë disa burime për agjencinë e lajmeve Reuters. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë të shtunën se oligarkët dhe shtetasit rus natyrisht se janë të mirë se ardhur dhe mund të bëjnë biznes në Turqi, bazuar në ligjin ndërkombëtar. Qeveritë e Perëndimit tashmë kanë konfiskuar disa asete të oligarkëve, kanë ngrirë rezervat ruse dhe kanë larguar disa institucione nga sistemi bankar SWIFT. Ata mund t'i bëjnë presion Ankaras që të veprojë në vendet e tjera ku ka hapësirë. Analistët besojnë se Perëndimi mund të vendosë sanksione dytësore ndaj atyre që bëjnë biznes me shënjestrën kryesore Rusinë. Nëse vazhdon tragjedia humanitare dhe presidenti rus Vladimir Putin nuk jep shenja të ndaljes, mendoj se sanksionet dytësore janë të pashmangshme, ka thënë Hakan Akbas nga shërbimit këshillimore strategjike, institut me bazë në Stamboll që merret me sanksione. Perëndimi do të ketë më shumë vëmendje ndaj vendeve që mund të kthehen në streha të sigurta, ka thënë ai. Duart Ankaras do të ishin të lidhura dhe nuk do të kishte zgjidhje tjetër veç se të merret qendrim më i ashpër ndaj Rusisë. Kjo gjë mund të shkund banka turke dhe kompanitë që merren me klientë rus apo që bëjnë biznes jashtë shtetit. Më 2020, Departamenti Amerikan i Thesarit ka vendosur sanksione dytësore ndaj drejtorisë së industrisë për mbrojtje, shefit të saj dhe të tjerëve që kanë qenë të lidhur me blerjen e raketave ruse S-400 nga Ankaraja. Megjithatë, përpjekjet e Turqisë për të ndërmjetësuar mes Moskës dhe Kievit mund të ndikojnë në shmangje të sanksioneve. Një tjetër rond i bisedimeve për paqe pritet të zhvillohet këtë javë në Turqi. Kryeministri holandez Mark Rutte ka mirëpritur rolin diplomatik të Ankaras, duke shtuar se ne do dëshironim shumë që Ankaraja të zbatonte të gjitha sanksionet. Të përballur me një val të re konsumatorësh rus, bankat ruse kanë rezistuar ndaj disa kërkesave për depozitime dhe transfere, si dhe kanë rritur kontrollet nga frika e shkeljes së sanksioneve. Kjo gjë ka zemëruar disa rus. Mirpo kjo gjë tregon se bankat janë të vëmendshme për të mos përsëritur një situatë disa vjetëve më parë, kur banka shtetërore huadhënëse Halkbank është ndjekur penalisht në Shtetet e Bashkuara, me që është akuzuar se kanë ndihmuar Iranin t'i shmangët sanksioneve amerikane. Regulatori bankar ka thënë se nuk ka dhënë udhëzime për të kufizuar qytetarët e ndonjë shteti. Mirpo një burim brenda regulatorit ka thënë se sanksionet konsiderohen rrezik i ri dhe se kompanitë janë takuar disa herë për të diskutuar prej shpërthimit të luftës. Akbas ka thënë se kompanitë mëdha turke kanë më shumë se 10 miliard dollar si asete në Rusi dhe Moska tani po bën presion që ato t'i paguajnë punëtorët apo rrezikojnë falimentimin. Shumica prej tyre bëjnë më shumë biznese në Perëndim dhe duhet të marrin vendime nëse duhet të largohen nga Rusia, siç kanë vepruar shumë kompani amerikane dhe britanike. Çfarë do vendosje sanksioneve mund të dëmtojë imazhin e Turqisë në mesin e investitorëve të huaj. Imazhi i saj është goditur vitin e kaluar kur një kompani vëzhguese ndërkombëtare, Financial Action Task Force, e ka renditur Turqinë në listën gri për dështim në parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ka njoftuar sot se në gjykatën themelore në Prishtinë kanë ngritur akt akuzë për krime lufte kundër një të pandehur me inicialet MA i nacionalitetit shqiptar me vendbanim në Beograd, shtetas i Republikës së Serbisë. Prokuroria Speciale tha se akt akuza kundër MA është ngritur për shkak të dyshimit të bazuar mirë se ka kryer veprën penale krimi luftës kundër popullsisë civile. I pandehuri MA gjendet në masën e sigurisë para burgimit sipas vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake deri në vendim të ri nga ana e gjykatës. Sipas prokurorisë, rasti ka të bëjë me masakrën e Izbicës, e cila ka ndodhur në 28 mars 1999 në fshatin Izbic, komuna e Skënderajt. Hetimet 12 mujore kanë vërtetuar se i pandehuri MA së bashku me persona ende të paidentifikuar të forcave policore dhe ushtarake serbe ka marrë pjesë në ekzekutimin e 130 personave, prej të cilve 12 kanë mbijetuar. Zëvendës kryeministria e Ukrainës Irina Vershchuk tha se Rusia është pajtuar për hapjen e tri korridoreve humanitare përfshirë edhe një në Mariupol në mënyrë që civilët të largohen nga zona e luftës. Vereshchuk tha se përveç Mariupolit, qytetarët do të mund të largohen edhe nga qyteti i okupuar Ukrainas Mariupol për në Zaporozhye. Korridori i tretë humanitar do të mundësoj civilve që të largohen nga qyteti Energodan për në Zaporozhye. Ky njoftim vjen një ditë pasi Ukraina njoftoi se nuk ishte hapur asnjë korridor humanitar për shkak të provokimeve të mundshme nga forcat ruse. Kremlini tha se shtetet që nuk respektojnë rregullin që të paguajnë me rubla për gazin rus, Rusia do të ndalojë furnizimin e tyre. Duke folur për transmetuesin publik amerikan PBS, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se përderisa ai nuk di se çfarë do të ndodhë me ato shtetet që refuzojnë të paguajnë me rubla, ne do të shohim se çfarë mund të bëhet. Definitivisht ne nuk do të bëjmë bamirësi dhe të dërgojmë gaz falas për Evropën perëndimore, tha ai. Organizata Amnesty International ka kritikuar liderët botëror dhe titanet e korporatave për vendosjen e fitimit dhe pushtimit përpara njerëzve dhe se kanë tradhtuar premtimet e tyre për një rimëkëmbje të gjerë globale nga pandemia e koronavirusit. Në raportin vjetor të publikuar sot, kjo organizatet e drejtave të njeriut akuzoi liderët politik dhe bizneset për premtimet të rreme për nxjerrjen e botës nga pandemia, duke komplikuar situatën me dështimin e tyre të plot për t'u marrë me një numër në rritje të konflikteve dhe në vend të kësaj për mbjelljen e parave për përshkallëzim të mëtejmë. Lider pas lideri dhan premtime për të ndërtuar një jetë më të mirë, për të adresuar pabarazitë të thella që përkërcuan ndikimin e pandemisë, tha Agnes Kalamar, sekretare e përgjithshme e Amnesty International. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot nis gjyqi ndaj një antarit të grupit militant Shteti Islamik që ka ekzekutuar pengjë amerikane në Irak dhe Siri, i njohur me emrin The Beatles. Kjo band mori këtë emër për shkak të theksit britanik të antarëve të saj. El Shafel El Sheikh, 33 vjeçar, do të dalë para gjyqit federal në Aleksandri të Virginias, i dyshuar për marrje pengjësh dhe komplot për vrasje. El Sheikh ishte një prej katër antarëve të Shtetit Islamik që i përkiste kësaj qelije të këtij grupi militant. Ky grup personash morën vëmendje ndërkombëtare pas publikimit të videove të vrasjes së gazetarëve amerikan dhe punëtorëve të ndihmës. Dy prej antarëve të këtij grupi ishin mbajtur në një bazë ushtarake amerikane në Irak para se të dërgoheshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përballur me drejtësinë. Në Danimarkë janë hequr të gjitha kufizimet lidhur me koronavirusin. Nga 29 marsi qytetarët nuk do duhet të testohen brenda 24 orëve para se të hyjnë në këtë shtet. Ky kusht aplikohet vetëm për personet e pavaksinuar apo ata që nuk kishin qenë të infektuar me koronavirus e të cilët hyjnë në Danimarkë nga ndonjë shtet jashtë Bashkimit Evropian dhe zonës Schengen. Që prej një shkurtit në Danimark kanë filluar të hiqen masat kundër koronavirusit pavarësisht se vendi në atë periudhë kishte regjistruar numër të lartë të infektimeve me sëmundjen e COVID-19. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni radhës është në orën 16:00. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë e bashkë, miru dëgjofshim.